Insan Edukasi Rahayu Salam Sastra Budaya Pepanggian wonten ing Risban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika badhe kaaturaken waosan sastra Jawa. Crita cekak kanthi ira-iran pitung dino. Anggitanipun Yohanes Adi Satyoko. Diarani bocah kang kurang ajar, pancen iyo. Saben ketemu wong, ono wae solah tingkae kang jengkelake. Ing dalan menawa sliringan karo wong kang gawa tenggok gedhe bali saka pasar, dheweke sok nyenggol tenggoke saka mburi nganti wonge gloyoran. Keporo tiba mergo gendongane oleng. Kaya ngono ya ora nulungi, malah mlayu ngadoh ndelik. Menawa meruwi bakul bakso utawa jajanan liwat, dheweke ngundang saka kadohan supaya bakule moro. Basan bakule moro, dheweke mlayu ndelik. Nek ora, dheweke bengok ngundang karo ndelik suwalike pager. Terang wae bakule kilang-kilong nggoleki sapa sing ngundang sinambi misuh-misuh jengkel. Ealah, ya kuwi si Surip, bocah kang umure 20 taun, durung cekel gawe. Mula ya tumindake kaya wong kurang gawean. Senajan mengkono, Surip disenengi dening kanca kancane mergo seneng tetulung. Surip manggon ing dusun Serut kang dumunung sak ngisor pegunungan kidul, sawijining pegunungan kang kinupeng dening Gunung Watu Putih. Watu-watu gedhe kuwi kang dadi wulu wetune para warga, awit bisa ditambang lan dadi migunani kayata digawe watu hias lan liyane. Senajan Surip bocahe iseng lan sugih kanca, nanging dheweke isih percaya memedi. Kabeh wong wis mangerteni menawa Surip kadangkala angel turu mergo sok tom-tomen weruh memedi. Apa meneh yen bar nonton film horor utawa digodani kanca-kancane. Kakange Surip ora kurang-kurang anggone ngandani. Ananging Surip tetep wae percaya menawa memedi kuwi ana. Saben-saben Surip angel turu ing wayah bengi. Mula ora maitu menawa Surip kerep tangi awan. Paribasane wong nek tangi awan rejekine bakal ditotol pitik. Mula ya dheweke tekan saiki durung cekel gawe. Kadangkala mung melu kakange nambang watu putih menawa ana pesenan saka kutha. Awan kuwi hawane ora patiyo panas. Kanca kancane Surip ngajak dheweke bal-balan.
"Rip, ayo bal-balan neng lapangan pojok desa kono."
Pangajake Toyo.
"Ayo."
Wangsulane Surip sumringah. Senajan dheweke lagi wae tangi turu mergo kawanan kaya adate.
"Gawa balmu ya."
Pambengoke Muji sinambi mlayu disi. Surip lan kanca-kancane wong 6 laku mangkat bal-balan. Awan kuwi Surip ora pamit marang kakange amarga sak temene awan kuwi dheweke dikongkon golek suket kanggo pakan wedhus. Surip mangkat nggawa bali kakangi.
dheweke ora njaluk Palilah dhisik nyilih bale kuwi. Kapinujon, kakange lagi menyang pasar kewan kang mung rame ing pasar wagi. Dina kuwi ngepasi Kemis Wagi. Lapangan kang bakal dinggo bal-balan dumunung ora adoh saka dusun Serut. Mergo kesusu mangkat, surip ora kober mangan lan ngombe. Panyawange rada mlir, nanging keslamur ati seneng. Ya wis, mengko rak seger dhewe awake mergo kringeten anggone bal-balan. Mangkono pikirane Surip. Sak tekane ing lapangan, Surip kaget. Amarga dheweke weruh ana omah kuno gedhe ing pojok wetan lapangan. Omah kuwi katon magrong kanthi arsitektur Walanda. Sak kiwa tengene tukul lumut kang nuduhake umure omah kuwi. Rasa wedi wiwit ngremeti pikirane. Senajan kaya mengkono, Surip isih kepikiran kanggo tumindak usil marang kanca-kancane. Satengahe mikir, Surip kaget krungu pambengoke Yanto.
"Rip, Surip, oncalke mrene balmu kuwi."
Pambengoke Yanto sing arep dadi wasit.
"Ya, cekel."
Wangsulane Surip sinambi ngoncalake bal kang digawa sakjroning tas kresek. Bal banjur diselehake Yanto sak tengah lapangan.
"Siji, loro, telu, prit."
Bal-balan diwiwiti. Kaya biasane, Surip dadi kiper amarga dheweke ora bisa mlayu banter kaya kanca-kancane. Bal-balan saya rame.
"Woi, cekel balik."
Dumadakan keprungu swara banter sak cedhak kupinge Surip. Surip kaget lan kanthi trengginas nyekel bal kang glundung tumuju dheweke. Gawang slamet mergo Surip bisa nyekel bal kang tumuju gawangi.
"Mantep, Bos!"
Pambengoke Pardi sinambi ngacungi jempol marang Surip kang kasil nyekel bal.
"Prit!"
Sempritan muni banter banget. Meratandani bal-balan wis rampung. Asili pertandingan telu loro kanggu kemenangan kelompok Surip. Kabeh podo leren lan lungguan sak pinggir lapangan. Ujuk-ujuk Surip ngatek mergo tukul pikiran usile. Dheweke nendang bali banter banget tumuju omah kuno sak wetan lapangan. Bal mabur lan mlebu ing omah kuno mau liwat cendhela kang wis rusak.
"Brak!"
Swara cendhela kayu kang pecah saka omah kuno kasebut keprungu dening Surip. Kabeh bocah padha kami tenggengen. Pranyoto Surip malah mesem. Mangerteni menawa tumindake kanggo ngusili kanca-kancane kasil. Karpe dheweke kanca-kancane ben keweden menawa njupuk bal sakjroning omah kuno kasebut. Banjur Surip gage mlayu ninggalake kanca-kancane kang isih padha lungguhan ing suket. Ananging satengahe mlayu, dheweke kelingan menawa bal sing ditendang mau bali kakangi. Kamangka dheweke dolanan bal-balan kaya ngene iki ora pamit karo kakangi. Banjur kepriye yen kanca-kancane ora gelem jupuk bali? Surip mangu-mangu. Kepikiran menawa kakange bakal nesu lan ngongkon dheweke njupuk bal mau. Wusanane Surip mandek ing dalan sak pinggir lapangan kang tumuju dusune. Sakawit Surip kepingin garapi kanca-kancane supaya keweden lan padha bareng-bareng mlebu omah kuno mau kanggo njupuk bal. jebule kanca kancane wis mangerteni niate Surip kang usil. Mula ora ana sing gelem jupuk bali Surip. Gage Surip mlayu menyang lapangan. Ananging tekan kono wis sepi. Ora ana wong. Embuh. Neng endi kanca kancane mau? Ketoke wis padha bali liwat dalan liyo.
Wah, ciloko aku.
Grenenge Surip sinambi mandeng omah kuno kuwi saka kadohan. Saiki Surip kijenan. Dheweke ora duwe pilihan. Sakliyane mlebu omah kuno kuwi lan jupuk balik kakange. Surip ngerti menawa dheweke kudu bisa ngalahake rasa wedine. Srengenge wis wiwit lengser ngulon, pratondo meh surup. Saiki gegambaran memedi sakjroning omah kuwi ngumboro ing pikirane. Nanging gegambaran kakange kang bakal nesu luwih kuat tinimbang rasa wetine sore kuwi. Surip gage nyedhaki omah kuno kasebut. Embuh kaya ngopo? Lakune krasa enteng jumangkah lan rasa wedine saya sudu. Dheweke mbuka lawang kang wis retak lan reget mergo sawang onggo-onggo. Lawang kabuka. Bleduk lan pasir gogrok saka pian. Piuh. Reget banget omah iki. Ujuk-ujuk Surip jerit soro amarga kaget sikile krasa ditabrak kewan. Jebul tikus wirok kang krasa keganggu dening tekane Surip. Saya deg-degan jantunge Surip. Mripate dipentelengake kanggo nitik neng endi papan dununge bal mau. Bale saiki wis ketok. Papane rada adoh ing pojokan ruang tamu kang wis reget bleduk. Katon kursi-kursi lawas kang wis tugel sikilane. Surip gagi cinjit nyedhaki bal kasebut. Lagi pirang jangka bal bakal bisa dicekel. Ujug-ujug dheweke kaget krungu swara ngerit lan keplok suwiwi lawa kang mabur. Durung rampung kagete, Surip bengok meneh. Luwih soro, amarga dheweke ndeleng prejengane wong lanang enom kang praupane mesem marang dheweke. Praupan kuwi katon ora manglingi kanggone Surip. Nanging sapa? Hambuh, Surip ora gagas, jantunge krasa mandeg saiki. Mripate manteng kaku. Usanane Surip lerem lan mangerteni menawa sing dideleng mung lukisan wong lanang saumurane kakange sakjroning figura tuwa kang wis lethek. Lukisan kuwi pancen ora katon cetha amarga figurane cementel ing tembok sak mburi lawang lan sak ndhuwure bal kang bakal dijupuk Surip. Gage Surip njupuk bal kuwi lan geblas mlayu. Sak tengahe Surip mlayu ngedohi omah kuwi, keprungu swara cekikian kang kaya-kaya medeni. Saya dicepetake anggone mlayu, nanging kok yo krasa ora tekan-tekan papan kang dituju. Dheweke saya giduh, ananging suwe-suwe dheweke kaya ora pangling marang swara kasebut. Mesthi swarane kancane. Mula gage dheweke mandek anggone mlayu nalika meh tekan sak pinggir lapangan. Saka grumbul sak tengen dalan kang diliwati Surip, jedul pawongan kang menganggu sarwa soklat. Loh, jebule dudu kancane. Surip ora pangling karo pawongan kuwi. Loh, Kang Darpo? Ngopo neng kene, Kang? Pitakone Surip.
Kang Darpo ora mangsuli, ora mesem, nanging nudingi papan panggonane Surip jupuk bal mau. Surip mantuk, banjur ngguyu. Kang Darpo kuwi kancane kakange wiwit cilik. Mula dheweke ya wis akrab karo Kang Darpo. Wonge pancen menengan, ora kakean omong, nanging terengginas ing tandang gawe. Omahe Kang Darpo rada adoh saka dusun Serut, pernahe sak mburine Gunung Putih, wetan dusun Serut, jenenge dusun Sancang. Menawa pas dolan ing dusun Serut, Kang Darpo nginep ing omahe. Ora kaya adate sing dimangerteni Surip, Kang Darpo kok nganggo klambi werna soklat. Surip bisa mangerteni menawa penganggone Kang Darpo sakjane werna dasar putih. Werna soklat kuwi katon kaya reget merga nyambut gawe nambang watu lan durung kober diresiki. Ananging kok regete nemen. Soklat banget, soklat peteng. Ambolah. Wong nyambut gawe nambang watu yo klambine mesti kupak reketan. Wong sak kloron banjur mlaku tumuju dusun Serut. Ora krasa Surip lan Kang Darpo lakune meh tekan dusun Serut. Krasa cepet lakune. Lan Surip ora krasa wedi ing wayah surup dikancani Kang Darpo bali.
Kang, nginep omah ya?
Pangajake Surip. Kang Darpo ora mangsuli. Mung tangane bola-bali nudingi papane Surip sak kanca bal-balan mau.
Salam kanggo kakangmu Minto ya, Le. Ojo lali. Aku yo njaluk ngapura marang kakangmu. Menawa aku duwe keluputan. Suwe banget aku ora bisa dolan merono.
Ujug-ujug keprungu suarane Kang Darpo kang alon, nanging keprungu jero nembus atine Surip. Ana rasa lan prabawa kang aneh krungu suarane Kang Darpo.
Iya Kang, iya. Wes tenan. Ora melu aku bali?
Ora Le. Ojo lali Kondowo uga karo kakangmu. Menawa aku isih ana kono ya.
Iya Kang. Bakal tak kandhakake kakangku. Ben sesuk dheweke marani kowe Kang. Lah Kang Darpo lan Kang Minto suwi banget ora ketemu toh. Mestine kakangku yo kangen karo kowe Kang.
Bar Surip kondo mengkono. Kok dilalah Kang Darpo mesem. Walah, dasar wong menengan. Mesem sepisan kaya mesem kelegan batine Surip. Ananging Surip rada cubriya kok Kang Darpo omong menawa dheweke isih ana kono. Apa dheweke nglembur anggone nambang watu? Kaya-kaya ora ana rombongan kang nambang watu sacedhake lapangan kae. Sak tengahe mikir kaya mengkono, Surip dikagetake dening suarane Kang Darpo.
Wis ya, Rip. Surip. Bali yo. Iki wis surup. Aku uga tak bali dhisik.
Pamite Kang Darpo.
Ya, ya Kang. Mengko pesenmu bakal tak kandhakake marang kakangku.
Wangsulane Surip sinambi isih rada bingung. Kang Darpo banjur balik lan bablas ngilang saka panyawange Surip. Ora nunggu diabani, Surip mlayu bali. Surip ngerasa aneh saiki. Kaya-kaya rasa wedine marang memedi kang seprono sprene ngubel. Kok wis ora dirasakake maneh. Omahe mbokne wis katon sak ngarep pandelengane.
lampu-lampu ing kono wis do murup mergo langit wis peteng. Lakune Surip saya cedhak omah. Rada kaget. Kok akeh wong sak ngarep omahe. Ana sing gawa kentongan, ana sing gawa tambir lan carang kanggo tetabuhan. Kahanan kaya mengkono kuwi mung ditemoni menawa para warga nyipati kedadean kang ora sebaene. Kaya ngilangi sesuker, goleki wong ilang, utawa ana grahana. Ananging ana apa iki? Surip ora mudeng. Dheweke kami tenggengen nyipati kahanan sak ngarep omahe. Alon-alon dheweke nyedak. Ora krasa mergo kesel. Sikile sajak diseret lan nuwuhake swara srek-srek. Sakal para warga padha mengu tumuju swara srek-srek mau. Banjur tanpa dinyono dening Surip, para warga padha bengok.
Kae Surip. Surip bali. Surip bali.
Surip kaget marang sikepe para warga mau. Apa meneh kakangi, simbok lan bapakne bengok lan melayu marani banjur ngekep Surip sak kencengi.
Apa? Ana apa iki, Mbok? Bapak? Kang?
Pitakone Surip sinambi nyupo uwal saka pangekepe simboke.
Walah, Lele. Seko ngendi kowe? Kowe ra apa-apa to, Le? Lek ndi ki mau sewengi? Awakmu ora apa-apa to?
Pitakone simboke ndrindil sinambi terus nangis.
Loh, kok seko ngendi? Lah kula saking bal-balan kalih kanca-kanca.
Wangsulane Surip. Surip ya weruh kanca-kancane mau ing kono. Nanging padha ora wani nyedhaki. Kabeh wong isih kami tenggengen meruhi Surip bali. Lah napa iki sak tenane? Surip saya ora mudeng, ndomblong. Ora let suwe, Mbah Sumingkir, Mbah Kaum ing dusun Serut kono nyedhaki karo ngajak Surip lungguh ing lincak sak ngarep omahe. Wong-wong mung meneng lan katon ngenteni Surip omong.
Rep, Surip. Kowe iki saka ngendi wae to? Anca kancamu wis do bali saka bal-balan mau sore. Lah kok kowe lagi bali tengah wengi kaya ngene? Iki wis jam 2:30 bengi le. Dinane wis ganti Jemuah Kliwon.
Pandangune Mbah Sumingkir.
Hah? Niki rak tasih Surup to, Mbah?
Wangsulane Surip gumun.
Alah, Lele. Ya wis. Saiki ngombe wedang teh hangat iki lan crito.
Perintahe Mbah Sumingkir kang wis wiwit mudeng dodok selehi. Surip banjur nyeritakake kedadean kang dilakoni sakjrone bal-balan nganti tekan dheweke diterke bali Kang Darpo. Krungu jeneng Darpo disebut, Mbah Sumingkir banjur mengo lan mandeng minto kakange Surip. Sajak mudeng, opo kang nembe kedadean.
Wis, aku mudeng. Ngerti ayo le. Sore iki mau ana utusan saka dusun Sancang. Dheweke didhawuhi bapakne Darpo ngeterke slametane Darpo. Rungono ya Le Surip. Darpo kancaku kuwi nemoni kacilakan kejugurukan watu sing ditambang. Penere ing papan sakwetan lapangan sing mbok nggo bal-balan karo kanca-kancamu.
Jlentrehe minto kanthi swara kang ditatak-tatake.
Weh,
Kang. Aja waton ngucap lho. Sida kualat kowe mengko.
Lah aku bali iki mau diterke dening Kang Darpo.
Malah dheweke titip salam kanggo kowe. Jaluk ngapura barang mergo ora bisa dolan mrene. Terus dheweke nudingi papan sisih wetan lapangan kae. Omong nek dheweke saiki isih ning kono. Ning kono ana sawijining omah kuno.
Suarane Surip Soro sajak nyalahke omongane kakange. Ngerti Surip kaya mangkono. Mbah Sumingkir banjur ngadeg lan nyekel pundake Surip. Kang wis ngadeg karo mangsuli omongane kakange. Mbah Sumingkir banjur ngendika kanthi sareh marang Surip.
Rep, Surip. Wis rasah nesu. Leremno atimu. Mangerti yo. Papan sing mbok arani ana omah kuno kuwi. Sejatine papan jugrukane gunung watu kang ubur Darpo. Omah kuno kuwi mung bayanganmu wae. Tekan saiki sisime Darpo durung bisa ditemokake. Iki mau utusan kang ngeterke slametane Darpo ngandhakake menawa sore iki mau bar Surup ana tahlilan pitung dinane Darpo.
Gubuk Cengkir 2020.
Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.
Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.